толқында азаттық радиосының аптатынысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды бұдан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Төрағалықты төртті ұранымен бастаған Астанадан ресми Вашингтон өнеге боларлық іс күтеді. Ұлттық банк ақпан айының 5-нен бастап еркін валюта дәлізі болатынын мәлімдеп отыр. Қамауда отырған азаматтарға президенттің мерейтойы қарсаңында рақымшылық жасалуы мүмкін. Алматы қалалық салық департаменті өздерінен қашып жүрген қымбат көлік иелерінің қара тізімін жариялады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қазақстан өзінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға қызметіндегі бағытын нақтылайтын алғашқы отырысын өткізді. Қаңтардың 14-ті күні Венада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тұрақты кеңесінің отырысында Қазақстан ұйым төрағасы ретінде мақсаттарын белгіледі. Қазақстан Венада 4-ті деген тың ұранды көтерді. Бұл туралы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Венадағы отырысқа қатысушыларға бейнежазба арқылы жолдаған үндеуінде мәлімдеді. Қазақстан бұл ұйымды Trust, Tradition, Транспаренция, толеранс, яғни сенім, дәстүрлер, ашықтық және төзімділік деген ұранмен басқаратын болады деді Назарбаев. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев өз елінің 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаттары лаңкестік пен тағы басқа қауіптерге назар аудару, Ауғанстанды қайта құру, ынтымақтастық пен төзімділікті алға тарту мәселелерін қамтиды деп мәлімдеді. Саудабаев Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуінің барысында демократиялық принциптермен әлем қауіпсіздігін алға тартуға назар аударылады деп мәлімдеді. Қазақстан мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев бұл уәделердің орындалуы өз елінде басталатынын атап көрсетті. Осылайша Венада демократиялық принциптер мәселесі сөз болып жатқан тұста Қазақстанның өз ішінде оппозиция өкілдері халықаралық қауымдастықтан Қазақстандағы демократия жағдайына байланысты тыңдау өткізуді сұрады. Тақырып тәріптесім Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Еуропалық қауымдастыққа жолдаған үндеуінде оппозициялық азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Қазақстанға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету міндеті берілгеннен бастап елде демократиялық ілгерілеушілік болады деген халықаралық қауымдастықтың үміті ақталмағанын, керісінше бұл тұрғыда кері кету байқалатынын баяндалады. Тек өткен жылы тәуелсіз ақпарат құралдарын қуғындау мен құқық қорғаушы журналистерге қатысты әділетсіз сот өткізу тәжірибесі белсенді түрде жалғасып келеді, ал көзбояушылық сипаттағы жемқорлықпен күрес топаралық қақтығыстардың құралына айналды. Бұған дейін талқылаусыз-ақ парламенттен өткен конституциялық өзгерістер саяси институттардың қонын тек жоя бастады. Қазақстан авторитарлық режимдегі ел ретінде өткен ғасырда тұрып қалды деген Freedom House-ның пікірі айдай келді делінген мәлімдемеде. Партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбайдың пікірінше Қазақстан аталмыш ұйымға төрағалық ету кезінде еуропалық стандарттарға сай өзгерістерге қарай ұмтылмаса ел үшін оның мүлде пайдасы жоқ.
Қазақстандағы саяси жағдай мәселесіндегі тыңдау біріншіден жалпы осы Еуропадағы басқа да жаңа осы ұйымға кіретін мемлекеттердің алдында Қазақстандағы бүгінгі хал ахуалды анық объектив түрде қарауға мүмкіншілік береді деп есептейміз. Сол арқылы Қазақстанның билігінің бүгінгі жасап отырған халқына, еліне, жалпы бостандық принциптеріне, демократия принциптеріне жасап отырған қудалау тоқтай ма деген бағытта әрекет.
Жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас демекші, егер де мұндай ұсыныс елдегі барлық демократиялық ұйымдардың атынан жасалатын болса, онда оның маңыз салмағы артары анық. Осы орайда сұхбаттасымызға бірігіп үндеу жіберу туралы өзге саяси қоғамдық ұйымдарға ұсыныс айтылды ма деген сұрақ қойған едік.
Жалпы біз әр уақытта ашықпыз. Егер де біздің қандай да ұсынысымызды қолдап, егер де сонымен ой пікіріміз сай келіп отырса, біз кіммен де қол қоюға дайынбыз. Бірақ ол тек қана біз көтеріп отырған жоқпыз, басқа ұйымдар да көтеріп отыр.
Дейді Жармахан Тұяқбай. Біз осыған қатысты өзге саяси партиялардың да пікірін біліп көрген едік. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин былай дейді.
Мұндай ұсынысты біз бұрында ОБСЕ-ден келген адамдардың алдына қойғанбыз. Ал енді қазір Азат партиясы сондай қағазды қол қойып жіберіп жатса, оған мен қосыламын. Мұндай мәселелерді егер бір деңгейлі болсын, халықтың, я болмаса саясаткерлердің мына көңіліне аударатындай маңыз болсын деген мәселелерді жалпы бұрын біз бір қол қоятынбыз. Қазір енді жаңыз жіберіп отырғанын мен түсінбедім.
Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың пікірінше, мұндай ұсыныстар осыған дейін талай марте айтылды, десе де нәтиже аз дейді. Алайда мұндай бастаманың Қазақстандағы демократиялық жағдайға еш әсер етпесі анық, себебі бұған дейін талай мәрте ұсыныс жасалды. Дегенмен 100 ұсыныстан 101 ұсыныс әлдеқайда артық емес пе? Әділсөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калеева партия көтерген ұсынысты қолдайтынын жеткізді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ел ретіндегі демократиялық бет-бейнеміз әрине өте жұпыны. Бұл ұйымның мүшелері әлбетте елдің ішінде не болып жатқан білу тиіс, және Қазақстан қайткен күнде де елдегі ішкі өмірді жақсартуға күш салуы керек. Біз қазір көп жағдайларды халықаралық қауымдастықтан жасыруға тырысудамыз. Мұндай екі жақтылыққа жол бермеуіміз керек. Бұл тұрғыда оппозициялық партияның бастамасы қуантады, деді Тамара Калеева. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздік мәселелерімен айналысатын ұйым. Оған қазіргі таңда 56 мемлекет мүше. Қазақстан аталмыш ұйымға 1992 жылы енді. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырған 20-шы мемлекет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Өткен аптада Алматы қаласының салық комитеті басқармасы мемлекеттік автокөлік салығын бірнеше жылдан бері төлемеген азаматтардың тізімін ілген болатын. Бұл тізімде дәулетті саналатын адамдардың да есімдері бар. Мәселен, Energy корпорациясының қожайындарының бірі Forbes журналы миллиардер деп жазған Әлижан Ибрагимов, Сән үйінің директоры Құралай Нұрқаділова және тағы басқа адамдардың өздерінің иелігіндегі көліктерге жүздеген мың, тіпті миллион теңгеге дейін салық төлемегені көрсетілген. Аталған көліктер Қазақстанда қымбат саналатын Toyota Land Cruiser, Bentley Continental, S-класты Mercedes-Benz көліктері. Ал аптаның соңғы күндері салықшылар аталмыш тізімге байланысты баспасөз өкілдеріне түсініктеме бергенде болатын. Тақырыпты тілшіміз Мәдибек Мағамбет жалғастырады.
12 қаңтар күні жарияланған мемлекеттік автокөлік салығын төлемегендердің тізімін біз олар қоғамның алдында, елдің алдында ұялып келіп салық төлесін деген мақсатта шығардық дейді. Алматы қаласы салық комитеті департаментінің салық төлеушілермен жұмыс басқармасының бастығы Ерғанат Нұрбаев. Сондай-ақ ол бұл әрекеттердің Қазақстан заңнамасына еш қайшы еместігін айтады.
Салық кодексі бар ғой, оның алдында конституция бар. Конституцияда не деп жазылған? Конституцияда жазылған салықты уақытында төлеу керек. Енді кодексте қалай төлеу керек? Қай уақытта төлеу керек екен көрсетілген. Енді сол бойынша уақытында бәрін төлеу керек. Енді бізге құқық берілген. Кімнің қарыздары бар, соны ақпараттық құралдарға жариялауға. Оны жариялағанда ол біреуді жамандап жариялаған емес, сол адамдар көріп қарыздарын қоғамның алдында, елдің алдында ұялып келіп төлесін деген мақсатта. Салық кодексінде салық құпиясы. Сол құпияға кірмесе, қалғанының бәрін біз жариялаймыз.
Естеріңізге сала кетсек, аталмыш қара тізімге бірнеше жылдардан бері мемлекеттік автокөлік салығын төлемеген 4000 шаршы сантиметрден артық қозғалтқышы бар көлік иелерінің есімдері жазылған. Олардың арасында Forbes журналы әлемнің ең бай миллиардерлерінің бірі деп тапқан қазақстандық ENRC корпорациясының иелерінің бірі Әлижан Ибрагимов, оңтүстік Қазақстан облысының бұрынғы әкімі Халық Абдуллаевтың қызы Жанна Абдуллаева, Қазақ экономикалық университетінің бұрынғы ректоры Нұрғали Мамыр, Құралай Сән үйінің иесі Құралай Нұрқаділова және тағы басқа дәулетті саналатын азаматтардың есімдері бар. Бұл адамдардың өздерінен пікір білмек болған әрекетіміз нәтижесіз қалды. Салық комитеттегілерінің айтуынша, қара тізім әрбір екі апта сайын жаңарып тұрмақ. Алматы қаласы салық комитетінің бастық орынбасары Мәди Тоқашев тізім жарияланғалы бері салық төлеушілер көбейе түсті дейді.
5-6 праздниктің ортасында 5-6 жұмыс күндерімізге күнде бір 30 миллиондай салық түсіп жатты. Қазір кеше 47 миллион, 16 күні 45 миллион сомалар түсті. Бүгін бір әйел зондап 320 мың теңгені төледім. Мені тізімін алып тастаңыз деп сұрады.
Сол көліктермен жүр ма, әлде олар көліктері штрафтай кетеді ғой?
Бәрі жүр, практически көбісі жүрген сияқты.
А олар қалай жүр?
Оны уже судебный исполнитель дейді ғой, солардың жұмысы.
Комитеттегілер бұл түзімде грамматикалық және тағы басқа техникалық ағаттықтардың болуын жоққа шығармайды. Ондай қателер табылған және дәлденген жағдайда біз нақақтан тізімге елінген адамнан кешірім сұрауға дайынбыз, дейді олар. Аслан есімді алматылық көлік жүргізуші Алматы қалалық салық комитеті департаментінің бұл қадамына күмәнмен қарайды.
Айтөлем бейді. Ол үлді он аяғында жауабы болмайды деп ойлаймын да. Оны өздеріне ыңғайлы қылдырып, бұрмалап-бұрмалап заңды. Қайтадан соның бәрін жоққа шығарады ғой. Ұзын сөздің қысқасы. Бітті. Тұнық емес біз бәлен дейміз, түген дейміз. Оны төлейтін жай қарапайым халық.
Көлік тізгінін ұстағанына 3 жыл болған Лиза Бұқараның назарына беделді адамдардың есімдерін қара тізімге шығарып көрсетудің артында бір шикіліктің бар екендігін айтады.
Ну, эти люди вообще по идее, они, конечно, состоятельные.
Бұл тізімдегі азаматтар қалталы адамдар. Менің ойымша, салық комитетіне жоғарыдан бұйрық түскен. Бұл елдегі дағдарыспен тығыз байланысты болуы мүмкін. Өйткені егер салықтар бұрыннан бер төленбесе, баяғыдан айтулар керек еді ғой. Ал енді дағдарыс келген соң үкімет байлардың қарыздарын қайтарып отырған сияқты.
Время, знаете, кризис.
Журналистерге арналған баспасөз мәслихатында Алматы қаласы бойынша салық комитеті басқармасының өкілдері Қазақстан Республикасы салық кодексіндегі бірқатар өзгерістер турасында да айтып өтті. Мәселен, ендігі мемлекеттік автокөлік салығын бұрынғыдай қазан айына дейін емес, жыл соңына дейін төлеуге болады. Алайда көлікті қайтар рәсімдеу мен техникалық тексерістер кезінде ендігі темір тұлпардың салығы толығымен төленуі тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Ұлттық банк ақпан айының 5-нен бастап еркін валюта дәлізі болатынын мәлімдеген еді. 1 доллардың теңгемен есептегенде ең жоғарғы бағамы 165 теңге, ал ең төменгі курсы 127.5 теңге болмақ. Орташа бағамы Ұлттық банктің белгілеуімен 150 теңге болады. Ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко еркін валюта коридорының енгізілуін Қазақстандағы жағдайдың жақсаруымен түсіндіреді. Алайда кейбір экономистер аталған банктің мұндай мәлімдемесі тек доллар бағамының өсуіне жол береді деп отыр. Тақырыптары қарай тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко 2009 жылы Қазақстанда экономикадағы қиындықтарға байланысты доллар бағамын 150 теңге айналасында ұстап тұруға тура келгенін айтқан болатын. Қазақстанда ішкі жалпы өнім 1% өссе, инфляция деңгейі 2009 жылы 8-9% құрап отыр. Сондықтан Ұлттық банк төрағасы осы келтірілген мәліметтерді алға тарта отырып, доллар бағамын 150 теңге айналасында ұстап тұруға қажеттілік жоқ деген. Қаржыгер сарапшы Ғалым Байназар теңгенің бағамы Қазақстандағы минералды ресурстар бағасына тәуелді дейді. Оның айтуына қарағанда, мұнай мен газ бағасы өсетін болса, бюджетке келетін кіріс те көбейе түседі. Сондықтан ол Ұлттық банктің жүргізіп отырған саясаты дұрыс деген пікір білдірді.
Ұлттық банктің өзінің прогнозы мұнайдың газдың бағасы дұрыс болатын болса, онда мұнай көп өзгермейді. Бағалар тербеліп тұратын болса, тербелістер болуға жақын. Курсы төмендесе, халықтың жаңағы тауар алатын мүмкіндігі азаяды әрине. Егер де жоғарыласа, сатып алатын жаңағы мүмкіндігі нығаяды деген сөз. Осы алдағы жылға прогноз. Екінші себебі халықаралық эксперттер айтып жатыр, әлемдегі дағдарыс ел халқына экономиканы келтіру жаңағы кері әсерін тигізуі мүмкін деген.
Экономистер әлемде валюталық курсты қалыптастыруды екі жолы бар дейді. Бірі тұрақты, екіншісі өзгермелі. Олар Қазақстан үшін валюталық курстың тұрақты болуы тиімді деп отыр. Экономист Бейсенбек Зиябеков Қазақстандағы доллар бағамы әлемдегі шикізат бағасына тәуелді болғанымен, оның бағасы өсетініне ешкім кепілдік бере алмайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, Ұлттық банк доллар бағамына байланысты нақты болжам жасай алмағандықтан осындай қадамдарға барып отыр.
160 пен 120 арасында қанша айырмашылық бар? Менің ойымша өте үлкен. Бізге сонша айырмашылық болатын, біздің басымызға қандай қиыншылық туып қалды? Мынау валюта курсы, әтпесе инфляцияны жоспарлау, жобалау бізде дұрыс нәрсеге қойылмаған. Оның түпкі негізі біздің Ұлттық банкі болсын, өкімет болсын мәселесіне байланысты емес, оның барлығы шикізат қорының бағасына байланысты.
Ресми деректерге қарағанда Қазақстанда шетелден келетін тауарлар 90% құрайды. Экономист Ілияс Исаулы доллар бағамының көтерілуі немесе төмендеуі тек тауарды сатып алатын саудагерлерге ғана әсер етеді деп отыр. Оның айтуына қарағанда доллар бағамы көтерілгенін пайдаланып саудагерлер қолдан қымбатшылық жасайды. Сонымен қатар ол ұлттық валютаның бағамын тек долларға шағып анықтау дұрыс емес екенін айтады. Ілияс Исаулы Қазақстан нарығында бәсекелестік болмағандықтан еркін валюта дәлізіне әсер ететін фактор жоқ дейді.
Нарықтық жаңағы факторлардың әсерінен валюталық курстың ауытқуы емес. Менің түсінігімде ұлттық банктің өзі мен осы 127-ден 167-ке дейін аралықта валюталық интервенция жасауға қабілетім бар дегенді мәлім деп отқан сияқты. Көктемге қарай құнсыздануы ұлттық валюта тауардың бағасына қатысты онсыз да құнсызданып жатқан жоқ па?
Кейбір дерек көздеріне қарағанда әлемде еркін валюта дәлізін алғаш рет еуропалық валюталық жүйе қолданса, екінші рет Америка Құрама Штаттары, одан кейін Англия қолданған. Бірақ айырмашылық плюс-минус 2.5% ғана құраған. Ал қазақстандық экономистер мұндай валюталық айырмашылықты бірінші рет көріп отырғанын алға тартады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қазақстанда қамауда отырған азаматтарға жасалатын келесі рақымшылық ел президентінің 70 жасқа толатын мерейтойы қарсаңында болуы мүмкін. Осындай мазмұндағы ұсыныспен өткен аптада Сенат депутаты Ғани Қасымов премьер-министрге қайырылған еді. Қасымов рақымшылық жасау туралы мәселені осымен екінші рет көтеріп отыр. Естеріңізде болса, алғашқы рет депутат рақымшылықты Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәртебесіне орай жасауды сұраған болатын. Алайда бұл ұсыныс үкіметте қаралғанымен жалғасын таппады. Депутат келтірген мәлімет сәйкес қазір Қазақстан түрмелерінде 55 мыңдай адам қамауда отыр. Бұл 16 миллион ғана халқы бар Қазақстан үшін өте үлкен көрсеткіш және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына қайшы дейді Ғани Қасымов. Осыған байланысты депутат үкіметтен жеңіл-желпі қылмыстар жасап сотталған азаматтар үшін рақымшылық жүргізу мәселесін қарастыруды сұрады. Мұндай азаматтар 10 мыңға жуық екен. Енді сенатор бұл шараны президенттің туған күніне орайластырған жөн деп есептейтіндігін айтты. Тақырып тәртесін Меруерт Сәрсебай сабақтайды.
Әлима Асылғызы Алматы қаласындағы тергеу орталығында 3 жыл отырған. Сот процесі түрлі себептерге байланысты шегеріліп, шешім шығару үшін көп уақыт кеткен. Осы уақыт аралығында ол талай қиындықтарды көрген екен.
3 қыз, 3 жас, 3 қыз, 3 көктем бар ғой. Оның ішінде 60-70 әйелмен жатасыз бір жерде. Жындан сияқты қазақ шеккенде. Сонда әйнек жоқ қой, терезелері ашық, решеткалары ғана болып, терезенің түбінде жатып, асты подвал ғой, жауған қар подвалдың несінен ағады ғой. Боранда қарда қалғанда кезі болды, ашық жатты.
Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ақпараттары бойынша Қазақстанда тергеу изоляторларында 4700 адам жатыр екен. Аталмыш ұйым баспасөз бөлімінің қызметкері Самал Ғарубекованың айтуына қарағанда, соңғы кездері қылмыстық істер жиі тіркелуде.
Республика бойынша бізде 74 түзем мекемесі бар, 19 тергеу изоляторлары. Бұл мекемелер қылмыстық атқару жүйесінің комитетіне бағынысты. Осы жылдың 1-ші қаңтарында жол мекемелерінде 63 мыңнан аса сотталғандар ұсталынды. Тергеу изоляторындағы тұлғалардың саны 4700-дей болады. Қылмыстың негізгі көрсеткіші жыл сайын өсіп келе жатыр ғой.
Сенатор Ғани Қасымовтың айтуынша 60 миллион халқы бар Францияның түрмелерінде 13-15 мың адам бар, ал 16 миллион халқы бар Қазақстанда 63 мыңнан астам адам түзеу мекемелерінде жатыр. Сол себептен де сенатор рақымшылық жасау туралы премьер-министр Кәрім Мәсімовке депутаттық сауал жолдады және оны президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жылдығына орайластыруды ұсынды. Ғани Қасымов рақымшылық туралы алдында 2009 жылдың 16 қыркүйегінде айтқан болатын. Оның сөзіне қарағанда, бұл шешім арқылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезеңінде көптеген мәселелерді шешетін алғышарттар жасаған болар еді. Сенатордың есебі бойынша 17 мың адам рақымшылық алып, бостандыққа шығуы мүмкін болған. Алайда ол сауал қолдаусыз қалды. Қорғаушы Шынқуат Байжанов түзету орындарына көп адам жабылады деп есептейді және маман аталмыш орындардың жағдайы мәз емес деп санайды.
Келеңсіз жағдай ғой, бірақ оны енді ол өйтіп адам саны көбейіп кетті деп қылмыстық істерді түрмеге салмау тоже дұрыс емес. Дүниежүзі бойынша Қазақстанның түрмелерін мақтамайды ғой. Енді адам көп, ол түрмедегі адамдардың жағдайын кім жасап жатыр дейді енді.
Қорғаушының айтуына қарағанда, соңғы уақытта жиі кездесетін қылмыс түрі пайда болған.
Қазір алаяқтық ең көбі. Адамдардың мына қоғамдағы қазір қаржы жағдайына байланысты алаяқтар көбейіп кетті қазір өте көп.
Ресми ақпараттар бойынша егемендік алғалы Қазақстанда тұтқын алғандарға 6 рет амнистия жарияланды. Соңғы рет рақымшылық 2006 жылы Қазақстанның тәуелсіздік күніне орай жасалды. Сол жолы соттың үкімімен жазаланған қылмыстық баптары амнистияға жататын 34253 адамға рақымшылық жасалып, бостандыққа шықты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, аталған пікірді аптаның аяғында Қазақстанның әділет министрі Рашид Түсіпбеков те қолдап, 2010 жылы түрмеде отырғандарға мақсатты түрде рақымшылық жасауды сұрады. Түсіпбеков Жармановтың айтуынша, рахымшылық жариялау толып кеткен түзеу мекемелеріндегі адамды азайтып, сотталғандарға ел бюджетінен бөлінген қаржы шығындарын қысқарту сияқты әлеуметтік маңызы бар шара болады. Әділет вице-министрі Дулат Құстаулетовтың сөзіне қарағанда, рахымшылық шарасы бойынша әйелдер, кішкентай балалары бар адамдар, мүгедектер мен екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқандар және орташа деңгейде қылмыс жасағаны үшін сотталған 25%-дай адам түрмеден босатылуы мүмкін деп күтілуде. Одан өзге Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов елдің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезінде халықаралық қауымдастық тарапынан елдің қылмыстық түзеу мекемелеріне сын айтылуы мүмкіндігін әділет министрлігіне ескертіп, бұл саладағы жұмыстарды жақсартуға кеңес берді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Енді өткен аптада орын алған жайттарға қысқа да нұсқа тоқталып шықсам. Таиландта 1990-да ұсталған Ил-76 ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты тергеу аяқталып, прокуратураға тапсырылды. 4 қазақстандық пен Беларусь азаматтарынан құралған экипажға қаруды заңсыз тасымалдады және ұшақ бортындағы жүк жөніндегі билікке хабардар етпеді деген айыптар тағылды. Ил-76 ұшағының экипаж мүшелері бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қамауға алынған қазақстандық ұшқыштар президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап, олардың жағдайына араласуын сұраған болатын. Мұхтар Жәкішевтің сақшысы Қыстаубаев адвокат қызметінен бас тартты. Қазатомпром ісі бойынша айыпталушы Талғат Қыстаубаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзіне тағайындаған адвокаты Ақан Байқановтың қызметінен бас тартты. Бұл туралы Қыстаубаевтың жұбайы Сара Сағындықова сәрсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатында хабарлады. Оның пікірінше ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеуі тағайындаған адвокат сот ісінің шынайы зерттелуіне мүдделі емес және Байқанов арнайы қызметтің мүддесін көбірек қорғаштайды. Сонымен бірге Сағындықова адвокаттың бұл іске өзінің рұқсатынсыз кірісіп кеткен. Бұл уақытта отбасы жалдаған қорғаушы істі қарауға жіберілмей отыр дейді. Ал адвокат Байқанов болса, сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында өзінің қорғауында Қыстаубаевпен әуелден ақ жақсы тіл табысқандығын, алайда істі қарау барысында оның жұбайы Сағындықовамен арада бірқатар түсініспеушіліктер болғандығын мәлімдеді. Сонымен бірге Байқанов заң бойынша бұл істен өз еркімен бас тартуға құқығы жоқ екендігін атап көрсетті. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіп орын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Ал Қыстаубаевқа тапсырылған мүлікті иемдену және оны талан-таражға салу айыбы келтірілді. Қазатомпром ісін Астана қаласы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық соты қарап жатыр. Кезекті сот отырысы 18 қаңтарда өтеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі 31 жастағы Самат Әбіш ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлер ісі жөніндегі департаментінің басшысы болып тағайындалды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров хабарлады. Самат Әбіш 2008 жылдың қазанының былтырғы жылдың соңына дейін әділет министрлігінің жауапты хатшысы, ал оның алдында сол министрліктің тіркеу комитетінің төрағасы болып жұмыс істеген. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшысы болып генерал-майор Нұрғали Білісбеков тағайындалған. Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймыз. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.